Անտոն Չեխով Սարսափ Թարգմանությունը Ց. Պողոսյանի Սարսափ Բարեկամիս պատմածը Մաս առաջին Դմիտրի Պետրովիչ Սիլինը ավարտել էր համալսարանի դասընթացը եւ ծառայության էր անցել Պետերբուրգում, սակայն 30 տարեկանում թողել էր ծառայությունը եւ զբաղվում էր գյուղատնտեսությամբ։ Նրա գործերը հաջող էին ընթանում, բայց եւ այնպես ինձ թվում էր, թե նա իր տեղում չէ եւ որ լավ կաներ, եթե կրկին մեկներ Պետերբուրգ։ Երբ նա արևահար, փոշեթաթախ, աշխատանքից տանջահար դիմավորում էր ինձ դարպասների մոտ կամ շքամուտքին, իսկ հետո ընթրիքի ժամանակ կռիվ տալիս նիհի դեմ եւ կինը տանում էր նրան քնեսնելու ինչպես մի երեխայի, կամ էլ երբ նա հաղթարելով նինջը սկսում էր մեղմ հոգեպարար մի տեսակ աղերսական ձայնով շարադրել իր գեղեցիկ մտքերը, ապա հանձին նրա ես չէի տեսնում ոչ տնտեսատիրոջ, ոչ էլ ագրոնոմի, այլ տեսնում էի սոսկ տանջահար մի մարդու, եւ ես զգում էի, որ նա ոչ մի տնտեսության կարիք էլ չունի, այլ պետք էր, որ մի կերպ օրն անցներ եւ փառք Աստծուն։ Ես սիրում էի լինել Սիլինի մոտ եւ պատահում էր, երկու-երեք օրով հյուրընկալվում էի նրա կալվածքում։ Սիրում էի նրա եւ տունը, եւ զբոսապուրակը, եւ ընդարձակ պտղավետ այգին, եւ գետակը, եւ նրա փոքրինչ ալարկոտ ու ճոռոմ, բայց հստակ փիլիսոփայությունը։ Ըստ երևույթին, ես իրեն էլ էի սիրում, թեև դա հաստատապես չեմ կարող ասել, քանի որ մինչև այժմ էլ դեռ չեմ կարողանում գլուխ հանել իմ այն ժամանակվա զգացումներից։ Դե մի խելոք, բարի, զվարթ եւ անմիջական մարդ էր, բայց շատ լավ եմ հիշում, որ երբ նա ինձ հաղորդակից էր դարձնում իր նվիրական գաղտնիքներին եւ մեր հարաբերությունները բարեկամություն համարում, ապա դա տհաճորեն հուզմունք էր պատճառում ինձ, եւ ես անհարմար էի զգում։ Իմ հանդեպ նրա ունեցած մտերմության մեջ մի տեսակ անախորժ ճնշող բան կար, եւ ես սիրով կնախընտրեի սովորական ընկերական փոխհարաբերությունները։ Բանն այն է, որ ինձ անչափ դուր էր գալիս նրա կինը, Մարիա Սերգեևնան։ Ես նրան սիրահարված չէի, բայց ինձ դուր էին գալիս նրա դեմքը, աչքերը, ձայնը, քայլվածքը։ Ես թաղցում էի, երբ երկար չէի տեսնում նրան, եւ իմ երևակայությունն այն ժամանակ ոչ ոքի այնքան սիրով չէր պատկերում, ինչպես այդ դեռատի, գեղեցիկ ու վայելչակազմ կնոջը։ Նրա նկատմամբ ես ոչ մի որոշակի դիտավորություն չունեի եւ ոչինչ չէի երազում, բայց չգիտես ինչու, ամեն անգամ, երբ մենք երկուսով էինք մնում, ես մտաբերում էի, որ նրա ամուսինն ինձ իմ բարեկամն է համարում, շփոթմունքի մեջ էին գնում։ Երբ նա դաշնամուրի վրա իմ սիրած պիեսներն էր նվագում կամ որևէ հետաքրքիր բան պատմում, ես բավականությամբ էի լսում, ու միաժամանակ, չգիտես ինչու, գլուխս էին սողոսկում մտքեր, որ նա սիրում է իր ամուսնուն, որ նրա ամուսինն իմ բարեկամն է եւ որ ինքն էլ ինձ իր ամուսնու բարեկամն է համարում։ Տրամադրությունս փչանում էր եւ ես աշխուժությունս կորցնում էի, կաշկանդվում ու տխրում։ Կինը նկատում էր այդ փոփոխությունը եւ սովորաբար ասում. Դուք տխրում եք առանց ձեր բարեկամի, հարկավոր է նրա ետևից մարդ ուղարկել հանդ։ Եվ երբ Դմիտրի Պետրովիչը գալիս էր, կինն ասում էր. Ահա եւ եկավ ձեր բարեկամը, ուրախացեք։ Այդպես շարունակվեց 1.5 տարի։ Մի անգամ, հուլիսյան կիրակի օրերից մի օր, ես եւ Դմիտրի Պետրովիչը պարապությունից գնացինք Կլուշինո մեծ գյուղը ընթրիքի համար խորտիկներ գնելու։ Մինչ մենք կրպակից կրպակ էինք անցնում, արևը մայր մտավ եւ իջավ երեկոն։ Այն երեկոն, որը ես հավանորեն կյանքումս երբևէ չմոռանամ։ Գնելով պանիր, որը օճառ էր նման, եւ քարիպես պինդ երշիկ, որից կուպրի հոտ էր գալիս, մենք ուղղվեցինք պանդոկ, հարցնելու գարեջուր չկա արդյոք։ Մեր կարապանը գնաց դարբնոց ձիերը պայտելու, եւ մենք նրան ասացինք, որ կսպասենք եկեղեցու մոտ։ Քայլում էինք, խոսում, ծիծաղում մեր գնումների վրա, իսկ մեզ լուր ու խորհրդավոր տեսքով խուզարկուի պես հետևում էր մեկը, որը մեր գավառում հայտնի էր բավական տարօրինակ մի մականվամբ, 40 նահատակ։ Այդ 40 նահատակը ոչ այլ ոք էր, քան Գավրիլի Սևերովը կամ ուղակի Գավրուշան, որը մի կարճ ժամանակ ինձ մոտ լակե էր եղել և որին ես հեռացրել էի հարբեցողության համար։ Նա Դմիտրի Պետրովիչի մոտ էր ծառայել և դարձյալ հերացվել ճիշտ նույն մեղքի համար։ Դա մի զարհուրելի հարբեցող էր, և առհասարակ նրա ճակատագիրն էլ համակ գինարբուկ էր, և նույնքան զեղ, ինչպես և ինքը։ Նրա հայրը հոգևորական էր եղել, իսկ մայրը ազնվականուհի, նշանակում է, ծնունդով արտոնյալ դասին է պատկանել, բայց ինչքան էլ նայում էին նրա սմքած, ակնածական, միշտ քրտնաթոր դեմքին, նրա շիկակարմիր, արդեն ճերմակող մորուքին, անբարետես պատառոտված պիջակին և կարմիր թողովի բլուզին, ոչ մի կերպ չէի կարողանում հետքն անգամ գտնել այն բանի, ինչը մեր հանրակեցության պարտոնություն է կոչվում։ Նա իրեն կրթված մարդ էր համարում և պատմում էր, թե սովորել է հոգևոր ուսումնարանում, ուր դասընթացը չի ավարտել, քանի որ իրեն հերացրել են ծխելու պատճառով։ Այնուհետև երգել է հովվապետական երգչախմբում ու մի երկու տարի վանքում է ապրել, որտեղից նույնպես հերացրել են, բայց այս անգամ արդեն ոչ թե ծխելու, այլ թուլության համար։ Նա ոտքով չափել է երկու նահանգ, չգիտես ինչու, խնդիր է տվել կոնսիստորիա և զանազան այլ այտյաններ, 4 անգամ դատվել է։ Վերջապես ընկել մնացել է մեր գավառը, լակե է եղել, անտառապահ, շնապան, եկեղեցու պահակ, ամուսնացել էր մի վատաբարո այրի խոհարարու հետ և վերջնականապես խրվել մի ստրկամիտ կյանքի մեջ և այնպես համակերպվել այդ կյանքի աղտ ու կեղտին, որ արդեն ինքն էլ իր արտոնյալ ծագման մասին մի տեսակ թերահավատությամբ էր խոսում, ինչպես մի առասպելի մասին։ Պատմածս օրերին նա թափառում էր անգործ, ներկայանալով իբրև ձիաբույծ ու որսորդ, իսկ նրա կինը չգիտես թե ուր էր կորել անհետ։ Պանդոկից մենք գնացինք եկեղեցու կողմը և գավթում նստած կարապանին էինք սպասում։ 40 նահատակը կանգնել էր քիչ հեռու և ափը մոտեցրել բերանին, որպեսի ակնածալից հազաբրան մեջ, երբ դրա հարկ լինի։ Արդեն մութ էր, իրիկնային խոնավության գաղջ հոտ էր բուրում և շտով դուրս կգար լուսինը։ Պարզ աստղալից երկնքում ընդամենը 2 ամպ կար և ճիշտ մեր գլխավերևում։ Մեկը մեծ, մյուսը մի քիչ փոքր։ Նրանք միայնակ, ինչպես մայր ու որդի, իրար ետևից ընկած սահում էին դեպի այն կողմը, ուր հանգչում էր իրիկնային վերջալույսը։ «Սքանչելի օր է», ասաց Դմիտրի Պետրովիչը։ «Փառավոր», համաձայնվեց 40 նահատակը և ակնածանքով հազած բրան մեջ։ «Այդ ինչպես է պատահել, որ դուք, Դմիտրի Պետրովիչ, բարեհաճել եք այս կողմերը գալ»,  հարցրեց նա շողոմ ձայնով ըստ երևույթին, կամենալով խոսակցություն սկսել։ Դմիտրի Պետրովիչը ոչինչ չպատասխանեց։ 40 նահատակը խոր հոգոց հանեց և սկսեց ցածրաձայն խոսել առանց մեզ նայելու։
«Տանջվում եմ մեն մի բանի պատճառով, որի համար պետք է պատասխան տամ ամենազոր Աստծուն»։ «Դե, իհարկե, ես կորած ու անբանի մեկն եմ, սակայն հավատացեք անկեղծ խոսքիս, մի կտոր հացի կարոտ եմ ու շանոր եմ քաշում»։ «Ներող կլինեք, Դմիտրի Պետրովիչ»։
Սիլինը չէր լսում և գլուխը ձեռքերի մեջ առած, ինչ-որ բան էր մտածում։ Եկեղեցին փողոցի ծայրին էր, բարձրադիր գետափին, և ցանկապատի ճաղերի միջից մենք տեսնում ենք գետը, գետի մյուս ափի ողողովի մարգագետինները և խարույկի վառ փոսորագույն կրակը, որի շուրջը շարժվում էին սևին տվող մարդիկ ու ձիեր։ Իսկ խարույկից հեռու էլի մանր կրակներ էին երևում, հավանորեն դա մի գյուղակ էր։ Այնտեղից երգի ձայներ էին լսվում։ Գետի ու տեղ-տեղ նաև մարգագետնի վրա բարձրանում էր մշուշը։ Մարահողի բարձրիկ ու նեղլիկ քուլաները, կաթիպես թանձր ու ճերմակ, թափառում էին գետի վրա, պարուրելով աստղերի արտացոլանքը և ուրենիներին կարչելով։ Դրանք ռոպեն մեկ փոխում էին իրենց տեսքը և թվում էր, թե մի մասը գրկախառնվում էր, մյուսները գլուխներն էին խոնարում, իսկ երրորդները երկինք էին պարզում քահանայական լայն թևքերով իրենց ձեռքերը, ասես աղոթելիս լինեին։ Հավանաբար դրանք Դմիտրի Պետրովիչի մոտ մտքեր հարուցեցին ուրվականների և ննջեցյալների մասին, որովհետև նա դեմքը դարձրեց ինձ և հարցրեց տխուր ժպտալով.
«Ասացեք ինձ, թանկագինս, այդ ինչու, երբ մենք ուզում ենք որևէ ահարկու, խորհրդավոր կամ ֆանտաստիկ բան պատմել, ապա նյութեր ենք քաղում ոչ թե կյանքից, այլ անպայմանորեն ուրվականների ու հանդերձյալների աշխարից»։
«Սարսափելին այն է, ինչն անմեկնելի է»։
«Իսկ արդյոք կյանքը ձեզ համար մեկնելի է»։
Ասացեք, միթե դուք կյանքն ավելի լավ եք հասկանում, քան անդրշիրիմյան աշխարհը։ Դմիտրի Պետրովիչը բոլորովին մոտ նստեց ինձ, այնպես որ ես այդիս վրա զգում էի նրա շնչառությունը։ Երեկոյան աղջամուղջում նրա գունատ, նիհարավուն դեմքը ավելի դալուկ էր թվում, իսկ թուխ մորուքը մրիպես սև։ Նրա աչքերը թաղծոտ էին, անկեղծ ու փոքրինչ վախվորած, ասես պատրաստվում էր միահավոր բան պատմել ինձ։ Նա երկար նայեց աչքերիս մեջ ու շարունակեց իր սովորականի պես աղերսալից ձայնով. Մեր կյանքը և հանդերձյալ աշխարհը հավասարապես անմեկնելի են ու ահավոր։ Ով ուրվականներից է վախենում, նա պետք է վախենա թե ինձնից, թե այս կրակներից և թե երկնքից, քանի որ այս ամենը, եթե լավ խորհելու լինենք, ոչ նվազ անմեկնելի են ու ֆանտաստիկական, քան այն աշխարհից ելածները։ Արքայազն Համլետը իրեն չսպանեց, որովհետև վախենում էր այն տեսիլքներից, որոնք գուցե և այցի են գալու իրեն մահվան քնի մեջ։ Նրա հանրահայտ մենախոսությունն ինձ դուր է գալիս, բայց անկեղծ ասած այն երբեք ինձ խորապես չի հուզել։ Խոստովանում եմ ձեզ, ինչպես բարեկամի, ես երբեմն թաղցանքի պահերին ինքս ինձ պատկերել եմ մահվանը ժամը։ Իմ երևակայությունը հորինել է հազարավոր մռայլագույն տեսիլներ ու ինձ հաջողվել է հուզավառված վիճակում լինել, տանջալից մղզավանջների մեջ ընկնել, և դա, հավատացնում եմ ձեզ, իրականությունից ավելի սարսափելի չէր թվում ինձ։ Ինչ ասել կուզի, տեսիլքները սարսափելի են, սակայն կյանքն էլ է սարսափելի։ Ես, աղավնյակս, չեմ հասկանում և վախենում եմ կյանքից։ Չգիտեմ, ես հիվանդ եմ, ցնորվածի մեկը։ Նորմալ առողջ մարդուն թվում է, թե նա հասկանում է այն ամեն ինչ տեսնում է ու լսում։ Իսկ ես ահա կորցրել եմ այդ թվում են և օրավուր կյանքս թունավորում եմ երկյուղով։ Կամի այսպիսի հիվանդություն, տարածավախություն։ Ահա ես էլ կյանքի վախով եմ տառապում։ Երբ ես պարկում եմ խոտի վրա և երկար նայում մի որևէ փոքրիկ բզեզի, որը հենց երեկ է ծնվել ու ոչինչ չի հասկանում, ապա ինձ թվում է, թե նրա կյանքը համակ սոսկանքից է բաղկացած, և այդ բզեզիկի մեջ ինքս ինձ եմ տեսնում։ Թե ինչից եք իրականում վախենում, հարցրեցի ես։ Ինձ համար ամեն ինչ սարսափելի է։ Բնությունից ես խորաթափանց մարդ չեմ և քիչ եմ հետաքրքրվում այնպիսի հարցերով, ինչպիսիք են անդրշիրիմյան աշխարհը, մարդկային ճակատագրերը և առհասարակ հազվադեպ եմ մտքով սլանում երկնաբարձունքները։ Ինձ համար սարսափելի է գլխավորապես մեր առօրյականությունը, որից ոչ մեկս չի կարող թաքնվել։ Ես անկարող եմ զանազանել, թե իմ արարքների մեջ որն է ճիշտը և որը սուտը, և դրանք անհանգստացնում են ինձ։ Ես գիտակցում եմ, որ կյանքի պայմաններն ու իմ դասիրակությունը առել են ինձ կեղծիքի սեղմ օղակի մեջ, որ իմ համակյանքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ամենօրյա մի հոգս այն մասին, որպեսի խափեմ ինքս ինձ և մարդկանց ու չնկատեմ այդ բանը։ Եվ ես սարսափում եմ այն մտքից, որ մինչև կյանքիս վերջը դուրս չեմ պրծնելու այդ ստից։ Այսօր ես կանեմ մի որևէ բան, իսկ վաղն արդեն չեմ հասկանա, թե ինչու արեցի այդ։ Ես Պետերբուրգում ծառայության մտա և վախենում էի, այստեղ եկա գյուղատնտեսության պարապելու և դարձյալ վախենում եմ։ Ես տեսնում եմ, որ մենք քիչ գիտենք ու այդ պատճառով էլ ամեն օր սխալվում ենք, անարդար ենք վարվում, զրպարտում ենք, ուրիշի կյանքն ենք մաշում, մեր ամբողջ ուժերը վատնում ենք այնպիսի դատարկ բաների վրա, որ մեզ պետք չի ու խանգարում է ապրելու։ Եվ դա էլ է ինձ սարսափելի, քանի որ չեմ հասկանում, ինչի համար և ում է պետք այդ ամենը։ Ես, աղավնյակս, չեմ հասկանում մարդկանց և վախենում եմ նրանցից։ Ես սարսափում եմ մուժիկներին նայելուց։ Ես չգիտեմ, թե այդ ինչ վսեմ նպատակների համար են նրանք տառապում և հանուն ինչի են ապրում նրանք։ Եթե կյանքը վայելք է, ապա նրանք ավելորդ անպիտանի մարդիկ են։ Իսկ եթե կյանքի նպատակն ու իմաստը կարիքի և անթափանց ու անհուսալի տգիտության մեջ է, ապա ինձ անհասկանալի է, թե ում և ինչի համար է հարկավոր այս ինկվիզիցիան։ Ես ոչ ոքի ոչինչ չեմ հասկանում։ Ապա մի բարեհաճեք դուք հասկանալու այս արարածին, ասաց Դմիտրի Պետրովիչը մատնացույց անելով 40 նահատակին։ Լուրջ խորհեք։ Նկատելով, որ մենք երկուսով իրեն ենք նայում, 40 նահատակը ակնածանքով հազաց բռան մեջ և ասաց.
Լավ, պարոններին, ես միշտ էլ հավատարիմ եմ ծառայել, բայց գլխավոր պատճառը ոգելից խմիչքներն են եղել. Եթե հիմա էլ հարգեին ինձ, տարաբախտիս, ու մի տեղ տային, ես սրբերին կաղոթեի. Հաստատ բան եմ ասում,